3, 2, 1. Starts! Šodien parunāsim par dāmu Lēdiju, kuras iespējams vārdu jau kaut kur būs dzirdējis. Tā ir Katrīna Dimanta. Viņa pat par sevi saka, ir aizrautīga mūziķa, komponiste, spēcīgs un unikāls balss īpašniece, kā arī daktars klauns, kas ar dziesmu un smieklu spēku ārstē slimnīcās nonākušos bērnus. Radošs cilvēks no A līdz Z, tā varētu teikt. Ja no kaut kur liekas, ka dzirdēts uzvārds Dimanta, jā, viņai ir māsa, kur arī nodarbojas ar mūziku un ne tikai. Katrīna pati 2014. Gadā kopā ar grupu Ārzemnieki uzstājās Lielajā Eirovīzijā Dānijā. Arī šogad startēja Supernovā un jāsaka gan veiksmīgi viņas skaņdarbs iekļuva vietā numur 2, bet Katrīna dara vēl vairāk ar mūziku. Viņa, spēlējot mūziku un popularizējot Latviju un tās kultūru, ir paviesojusies gan daudz pasaules valstīs, gan Amerikā, Kanādā, Ķīnā, Brazīlijā, Austrālijā, Turcijā, vienā cekot no A līdz Z sauc un pasaka, kur Katrīna nav bijusi. Vēl šobrīd Katrīna, kā visi cilvēki, lasa grāmatas, bauda izbrauciens ar velosipēdu, atpūšas un nevar sagaidīt, kad atkal varēs spēlēt koncertus cilvēkiem. Vienīgais veids, kā mēs Katrīnas mūziku varam paklausīties. Protams, ieraksti, to daram. Minispēlē klausītājs izvēlas tevi.
Starts! Intervijā ar tevi!
3, 2, 1 starts kārtējā nedēļa ir klāt, kurā paskatāmies uz kādu, nu jau, es teikšu šajā reizē labi zinām latviešu mūziķi, bet joprojām gana jaunu, lai vēl kāds ar viņu iepazītos. Tā ir dāma ar vārdu Katrīna Dimanta, arī ar skatuvisko vārdu Katrīna Dimanta. Čau, Katrīna!
Labrīt, labdien, labvakar visiem! Čau!
Ai, tieši tā. Tu esi mūziķi, komponiste un unikāls cilvēks ar balsi spēcīgu un vēl darbojies kā klauns, kā dakteris klauns, un jāsaka, tu esi vienkārši multimākslinieks no A līdz Z.
Paldies, paldies tev! Novērtēju šos atzinīgos vārdus, paldies!
Tevi mēs labāk iepazinām šī gada Supernovā. Es atklāšu, es teikšu, kā ir, es cerēju, ka tu uzvarēsi.
Paldies, es arī cerēju un strādāju uz to, un es ļoti novērtēju, vēl joprojām esmu ļoti pateicīgi cilvēkiem, kas atbalstīja, balsoja visai manai komandai, visiem. Padomātā uzreiz uz otro vietu, pirmo reizi izkāpjot šajā konkursā, liels gods un prieks. Protams, nedaudz it kā bēdīgi, ka tu nedabūni to pirmo vietu, bet tu zini, cik liels sloks nokrit no pleciem, jo es jau apzinos, cik daudz darbs ir jāiegulda, ka tu uzvar šajos konkursos Latvijā. Tas nav tikai uzvar te un tu, oh my, jā. Nu šogad nē, jā, bet pāris citos gados, kad tad tikai mājā tas nākamais pasākums. Nē, tas ir smags darbs, braukāšana apkārt un promocijas un marketinga lietas, un es biju gatava visu to darīt. Bet, kad mēs zaudējām, nu ieguvām otro vietā, tad uzvarējām, tad pilnīgi nākamajā dienā es pamodos, domāju, wow, man nebūs šis viss. Un tik liela cilvēka mīlestība manā virzienā plūda un vēl joprojām plūst, un es ļoti, ļoti priecīgi par to.
Katrīna, sāksim no pašiem sākumiem ar tevi. Izstāsti, kā tev tā mūzika atnāca pie tevis, kad tu sāki darboties ar to, un jā, ko tu no tās ieguvi un ko tu no tās joprojām sagaidi?
Kā tad es to mūziku sāku? Nu, protams, tas vecais stāsts ar to, ka māte šūpulī jau dziedāja. Es sākšu ar to, ka es nāku no 7 bērnu ģimenes. Mēs esam 7. No vieniem tiem pašiem vecākiem, čaumām un tēti, mīlu jūs. Mammai vienmēr un tētim bija svarīgi, ka mēs augot, ka viņu bērni zina latviešu tautas dziesmas. Bet, ka zina nevis tur pirmo pantu un piedziedājumu, bet, ka zina ļoti daudz tekstus. Tātad visu bērnību jau tika dziedāts. Mamma paralēli sāka mācīties spēlēt tur koplīt, lai varētu ar mums kopā vēl vairāk tur dziedāt un darīt. Bērnībā bija folkloras kopa Austra. Tad mēs bijām tā kā ģimenes kopa, kas reāli brauc uz pasākumiem Latvijā un visiem spiedu salidojumiem, tādām lietām. Tad, protams, un vecākie brāļi pieauga un tādiem tīneidžeriem vairs neinteresē īstā folkloru un tādas lietas, un tad palika tikai māsas, kurš tur dzied. Un, protams, visi gājām mūzikas skolā, es gāju, Baldons mūzikas pamatskolā spēlēju čēlu, spēlēju orķestrī, tur, nu, solo, kā tas ir visiem lieliem māksliniekiem. Paralēli vasaras nometnēs, un mums bija tāds nometnītes visu cauru gadu, kur tā kā vīkendos, tur piekdienas, sestdienas, svētdienas, neliela nometnīte, kur bērni mācās mūziku, dziedāt, dejot tradicionālās lietas, un tas ļoti daudz ir iedevis manā, es domāju, izaugsmē. Tad es pabeidzu Baldonas mūzikas pamatskolu un devos uz Rīgu, uz Lielpilsētu. No Baldonas, ja tas sanāk. Devos Rīgu uz Lielpilsētu, mācījos Rīgas 100. Vidusskolā, rokmūzikas novirzienā, kā to saka. Un es mācījos tā kā džez vokālu pie dažādiem pedagogiem un tam. tad kaut kā sanāca, kad vienā pasākumā, kas saucās Selfish Jazz, es biju kā darbinieks tur un strādāju, bet es dažreiz gāju uz tām nodarbībām, meistarklasēm, un tad Jolanta Gulba man ieraudzīja tur un teica, es gribu, lai tu nāc un mēģini tikt manā sarkanajā korī, kas ir koru karos, notika tās lietas. Tad piedalījāmies tur, es piedalījos. Tad nākamajā gadā piedalījāmies dziedošajās ģimenēs ar visu ģimeni. Tā kā tos materiāls arī var atrast un viņi ir pieejami. Un tad dažas gadus vēlāk mums viena drauga teica, a kā būtu, ja jūs ar māsām atbraukt paspēlēt latviešu tradicionālo mūziku Anglijā? Un mēs domājam, nu ja mums kāds palīdz noorganizēt, mēs braucam. Tā mēs izbraucām to vēl pirmajā mūzikas tūrē ar grupu Māsas Dimantas, spēlējot tīru latviešu tradicionālo mūziku un uzstājoties Britiem, izpārdotos koncertos, un tas bija baigi labā pieredze un atspēriens, lai turpinātu un ietu tālāk. Tad nākamajās gados jau bija citas tūras, un 14. Gadā es nokļuvu. 14. Gada sākumā es iepazinos ar Joranu, un Raiti un Gunti, un sanāca, ka es nokļuvu grupā ārzemnieki, kas nav ko slēpt, arī tūras bija. Tu esi te vēl
Rūdalbi? Jā, es esmu te patās, viss ir kārši, bet Klau, es tikko tikai saliku kopā, ka tu taču Latviju pārstāvēji ar cepto kūku, tā bija Dānija?
Dānija, Kopenhāga, jā.
Tāpēc tu tik ļoti sākumā arī teici, ka tu zini, kā tas ir, cik tur daudz ir jādara pirms tam, un tas čakars promocijas. Hei,
šis... Es tam izgāju taurīs, bija jau taisa burts, pirmā tāda lielā pieredze vispār management lietās un visur un uzreiz uz pasaules skatu. Baigi labā pieredze, jā, 14. Gadā pārstāvējām Latviju. Paldies arī tur visiem balsotājiem, atbalstītājiem. Atlidojām apakaļ grupu, es uzreiz izstājos no grupas, tur bija dažādi iemesli un mūsu ceļi šķīrās. Un tad nākamajā gadā kaut kā man grūti gāja pēc tās Eirovīzijas skatos un tās pieredzes, ka tur ir tik daudz kaut kas. Vai gribējās nokļūt atpakaļ tur, jo tā sajūta esot uz tās lielās skatos, ka tev visi cilvēki tajā zālē dzied tavu dziesmi. Tas, nu, tā kā, tās lielās skatos ir, viņām ir savs šarms, un es pilnīgi saprotu, kāpēc cilvēki tur piecās būt, un es arī tur būšu atpakaļ kādu dienu, cerams. Tāpēc arī šogad, kad pagājušajā gadā jau sanāk, rakstījām dziesmu, sapratām, ka laba dziesma, rakstam angliski tekstu, braucam, tā kā, ka nav kauns, ir laba dziesma, ir laiks domāt par priekšnesumiem, šoviem, ko uzklausīt ieteikumus un turpināt spridzināt. Jo, kā tu zini, dziesma Heartbeats originālā ir latviska un saucās Pipars.
Mm-hmm. Tas ir arī tas, ko mēs šodien Radio TV ēterā iespējams dzirdēsim kā uzvarētājs skaņdarbi, bet to mēs redzēsim, mūsu vēl mini spēle klausītājs izvēles tev norisināsies. Jā, nu, jāsaka, ka tavs tas gājums ir super.
Es jau pat zinu pustānās pastāstīt, bet nekās, nu, tad man arī izveidojās tāda grupa Imanta Dimanta, jā. Draugi, kas ir, es esmu Dimanta, tad mēs redzam uzreiz atrisinājumu tai otrai salikuma pusē, un pirmais ir Imanta, man ļoti labi draudzene Imanta Nīgala, viņa ir Amerikas latvieta, bet Latvijā dzīvo nu jau pēdējo 10 gadus. Un mēs tā arī iepazināmies, bija 3. februārs 2012. Gadā, un šis datums ir baigi īpaši, jo tā ir mana dzimšanas diena. No. Es iegāju restorānā, un tur viena man draudzene bija, un es saku, hei, Juli, man šodien dzimšanas diena, man neapsveiks, un viņa saka, es tev apsveiku, viņa blaka stāv šī meitene, viņa saka, man arī dzimšanas diena, es saku, nevar būt, saku, kā tev sauc, saku, Imant, es no way, mans uzvārds ir Dimanta, un tad es visu vakaru esmu Dimanta, Dimanta, un tad sākām spēlēt kopā, esam arī izceļojuši pasauli, un milzīgi, ka būtu 18. gadā pa visu Ameriku, tā kā paveicies izceļot pasauli, ka šajā laikā, kad mums tās karantīnas un pandēmijas laiks, un nezinām, kad varēsim ceļot vai ne, ka ir sanācis man visu kaut kur būt un piedzīvot, un Amerika mūs gaida atpakaļ. Mums nesen bija tas tā kā online sadziedāšanās, sagatavojām materiālus, kur cilvēku var mājās dziedāt līdzi. Nu, un tad es savās mājās dziedāju vienu dziesmu, ja man savās mājās dziedāju nākamo dziesmu. Un cilvēki katrs savās mājās varēja dziedāt līdzi, un tad mēs saņēmām bildes, kā visi ir sapucējušies. Un kas spēlē līdzi visādas instrumentus, un tad viņi arī prasīja, kad mēs brauksim apakaļ. Jā. Es teicu, nevar jau saprast, kas tagad notiek, kad varbūt 25. gadā. Un cik ne, vajag ātrāk, vajag to dzīvību, un vajag uzviņu dabūt, un tad runājam, varbūt trauksim. Jau tad skatīt pārskatīt. Redzēsim jau, kā viss attīstās, ceram, ka
būs veseli visu un priecīgi. Uzspēlējam vienu ātro spēli, viens vai otrs. Man ir divi varianti, tev ir jāizvēlās viens.
Labi.
Pirmais jautājums, Latvija vai ārvalstis?
Latvija.
Ok, džēza mūzika vai popsis?
Popsis, bet man jau patīk viņas jaukt. Tas
netradicionāls vērs. Labi. Koncerti vai ieraksti?
Koncerti.
Bet zini, tikai retais saka, ka ieraksti patiek labāk par koncertiem.
Tu zini, kā ir, bet ir dažas grupas, kurām es teiktu ieraksti. Bet ja man ir jāsaka tādā, zini kā, ja tu man gribi to pirmo dabūt ārā, tad koncerti, jo es to uztaru, ka es tur pati esmu un pati uzstājos, piemēram.
Jā.
Man ir ļoti svarīgi, ka es dzirdu, ka es smaidu, ka es nodod pareizo emociju. Un ja viņi nav, tad es saku vēlreiz. Un tas ir cik liels darbs.
Nākamais jautājums, rīts vai vakars?
Es teikšu šoreiz rīts.
Labi, sarunāts un...
Šis ir sarežģīts jautājums, jo tad, kad ir koncerts, tad ir galīgs vakars, bet šobrīd ir rīts.
Jā. Un vēl viens jautājums, dziedāšana latviešu vai angļu mēlē?
Latviski.
Lai iet latviski. Klau, tavi tuvākie muzikālie plāni?
Atklāšu tev noslēpumu vai nē, bet strādāju pie sava albuma. Viņš tika paredzēts izdot šī gada rudenī, bet redzēsim, kā ies lietas, jo viss notiek lēnāk šobrīd. Ir jau pāris dziesmas, kuras tev ir jau pieejamas šodien. Nosūtīt vienu no albumu, tur saucās turpināt, varēs dzirdēt. Albuma nosaukums būs Krāsas, bet katrs var interpretēt, kā grib, jo dziesmas nebūs katra par citu krāsu. Tur būs pilnīgi daudz dažādas šķautnes no manas balss. Būs arī tāds amerikāņu country pops, kas tas sanāk, tā kā tas tā dziedošā rečetēšana.
Jā.
Un tāds reps, es nezinu, kas tas ir. Bet baigi labi sanāca ar Andžejs to sarakstīt. Un es izdomāju, ka jā, šim jābūt manā albumā. Tad būs arī kaut kas, ko es esmu rakstījis, radījis kopā ar tautas dziesmām, lasot un darot. Tā kā būs baigi interesanti un citādi. Es nav noslēpums jau arī Supernovs skatos tik pateikt, ka es rakstu mūziku intermedijām vienam no jauniešu bērnu dziesmu svētku koncertiem. Mm-hmm. Tātad es turpinu darbu pie tā, jo dziesmu svētki notiks nākamgad, tad man ir vēl daži pasūtījumi nākamā gada visādiem deju svētkiem. Es ļoti, ļoti priecīgi, es varu rakstīt mūziku tieši priekš kaut kā. Bet es jau nepārspīlēju tādā ziņā, šis laiks ir priekš manis ļoti grūts, ja, bijis, bet ir jau labi. Bet sanāca tā, ka es baigi daudz sāku rakstīt tieši tekstus, ko es kādreiz domāju, ka man tik labi tas nesanāk, bet tagad es ceļu katru dienu piespiežu sev uzrakstīt vienu tekstu, izvilku kaut ko ārā no sevis. Un tad beigās sanāk, kad man jau tur draugs saka, cik tu tīstās, ka tu izdošu šogad arī dejoļu grāmatu. Tā kā nezinu.
Vai tev šodien ir iznācis kā teksti uzrakstīt, vai vēl nē?
Šodien īstenībā es atšķīru, un tad tu man sāk zvanīt.
Ok. Labi, Katrīn, paldies tev par šo īso sarunu. Mēs, protams, ka dienas laikā turpinām par tevi stāstīt, par tavu mūziku.
Paldies jums.
No A līdz Z. Jāsaka, paldies, lai veiksmīgi dzeļoja uzrakstīšana.
Paldies. Šodien kladīt gaidu stāstu.
Labi, paldies tev.
Sveiciens, lai visiem burvīgi dienu.
Starts viedoklim tev.
Šajā trešdienā raidījumā 3-2-1 starts ir vajadzīgs arī eksperta viedoklis par dziedātāju Katrīnu Dimantu, par to, kur šodien runājam, tāpēc eksperta krēslā sēdi un Guna Zučik. Čau, Guna!
Sveicināti visiem, sveiki!
Esmu tev iedevis paklausīties Katrīnas daļradi, kā tev šķiet tavi pirmie iespaidi un komentārs?
Es gribētu teikt, ka Katrīnu es jau pazīstu pāris gadus, jo pirmo reizi es ar viņu satikos Alberta koledžā, un viņa bija mana studente. Un arī šos gadus, protams, sekojot līdzi tam, kas notiek mūzikā, viņas vārds ir pamanīts un ir redzēts, un tā kā es katru reizi arī pieminu vārdus par promo materiālu sagatavošanu, tad šoreiz es gribētu paslavēt, jo tādēļ, kad gan biogrāfija bija uzrakstīta profesionāli, gan arī promo bildes bija sagatavotas kvalitatīvi, tā kā tā sadaļa arī ir, tā teikt, kārtībā. Un muzikālais materiāls arī, saku, tā kā es esmu jau dzirdējusi, ko Katrīna dara. Šobrīd es varu teikt tikai pozitīvus vārdus, un arī, man liekas, tas, kas kā ekspertam kādi ieteikumi, Katrīna ir bijusi gan, tā teikt, šajā Latvijas folk mūzikā kopā ar savu ģimeni, gan arī vairāk uz popmūziku, gan arī, protams, Eirovīzija, ka varbūt padomāt un nostabilizēt tādu viņas personības PR un mārketingu, lai, teiksim, pazītu viņu kā solo izpildītāju. Varbūt mazliet padomāt, un kas ir Katrīna kā solo mākslinieks, kas ir viņas kopējā programma, jo skaidrs, ka katros no šiem projektiem tā mūzika ir mazliet atšķirīga, un tas ir ok mūsdienās, ja tas mērķis iet kā solo mākslinieca, jālikt klāt mazliet to mārketingu un promo kā solo mākslinieci.
Lielas tev paldies, Guna, par komentāru. Mēs tiekamies nākamajā reizē.
Jā, labi, līdz citai reizei.
Starts! Iepazīsti jaunos latviešu māksliniekus Radio TV ēterā katru trešdienu no 10. līdz 15. Sociālajos tīklos iesaki to jauno mākslinieku, kuru tu gribētu dzirdēt raidījumā, pievienojot mirkaļbirku Radio TV Starts. Raidījums 3, 2, 1 Starts tapis sadarbībā ar Nepalp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.